Patatha zaka zambiri munthawi ya neneli Eliya, Mulungu anatumiza neneli wina otchedwa Yesaya kwa anthu a Israeli. Ndipo Yesaya anauza Israeli zakubwera kwa mpulumutsi olonjezedwayo, amene adzatumizidwe ngati kapolo wa Mulungu. Ndipo anati, mwakhala mundima, koma Mulungu adzatumiza mpulumutsi, yemwe azabweretse kuwala kwa kukulu komwe kuzabweretse chimwemwe pakati panu. Ndipo Mulungu adzakupatsansoni inu chizindikiro ichi. Namwali adzakhala ndi mwana wa mamuna, ndipo adzatchedwa Mulungu ali nafe. Ndipo mpulumutsi ameneyu adzabweretsa ntendere pamene adzakhala kulamulira ufumu wa makolo ake Davide mpaka kale. Ndipo iye adzalalika uthenga wabwino kwa osauka, natonthoza osweka mtima ndi kubweretsa ufulu kwa omangika. Koma adzadedwa ndi kukanidwa. Ndipo adzalandira chisoni chachikulu ndi kutenga chisoni cha wina aliyense mwa yekha. Koma anthu poona adzayesa kuti akulangika chifukwa cha machimo ake, koma ali machimo athu popeza tinamchimwira Mulungu. Ndipo mpulumutsi ameneyo adzakwapulidwa ndi kumenyedwa ngati nkhosa yomwe kufuna kuperekedwa nsembe, koma sadzabwezera ngakhale ali osalakwa. Ndipo adzazuzika ndi kufera machimo athu ndi kuyikidwa mmanda. Koma Mulungu adzamudzutsaso namupatsa moyo. Ndipo zasezi zidzachitika monga mwa chikonzero cha Mulungu pofuna kubweretsa chikhuluko ndi mamasulidwe kwa anthu ake. Ndipo Yesaya atauza anthu zimenezi, anthu kuyambira pomwepo anakhala kulakalaka ndi kufuna kubwera kwa mpulumutsi olonjezedwayo.